Mibale ba Korinto sapita misato. Maloba oyo ezali kotalisa ete tozali na motema na lolendo. Tokozala na bosenga te na kotalisa bino, tokozwa na bino mokanda na kotatola bolamu na biso lokola basusu bazali kosala. Bino penza bozali mokanda na biso. Oyo Kristo asili kokoma na mitema na biso, pe oyo bato nyonso bakoki koyeba, pe kotanga yango. Boye emonani polele ete bozali mokanda oyo Kristo akomaki, pe biso totambwisaki yango. Bakomaki na mai na mokanda te, kasi bakomaki na molimo na Nzambe na bomoi, bakomaki likolo na mabanga te, kasi bakomaki na mitema na bato. Tozali koloba oyo po na kondima, oyo tozali kotia yango kati na Nzambe po na Kristo. Boye tokoki komikosa moko te ete tokoki kosala mosala ndenge oyo na mayele na biso penza. Makambo oyo tozali kosala eutaka na Nzambe. Ye nde asili kotia biso kozala basali na kondima na ya sika, oyo ezali po na mobeko oyo ekomami te, kasi po na molimo. Mobeko oyo ekomami epesaka kokufa, kasi molimo apesaka bomoi. Bakomaki mobeko, kokata yango likolo na mabanga, pe kemo na Nzambe engengaki na tango Nzambe apesaki mobeko yango. Elongi na Moïse engengaki, boye ba Israele bakokaki te kotala ye, kasi kongenga yango ezali oyo ekokaki kosila. Soki mobeko oyo mosala yango ezali po na kopesa kokufa, emonanaki na kembo ndenge oyo. Kembo oyo ebimi na mosala na molimo ekozala monene boni. Mosala oyo ezali kotia bato na ngwanga, ezalaki na kembo. Mosala oyo ezali kotia bato sembo liboso na Nzambe ekozala na kembo mingi boni. Tokoki koloba ete kembo oyo engengaki na tango esili koleka ekoki te kokokisama na kembo ya sika oyo ezali monene mingi. Boye soki likambo oyo ezali koumela po na tango moke ezalaki na kembo, likambo oyo ezali koumela seko ekozala na kembo monene boni. Ezali po tozali na elikia ete biso tokoki kobanga te. Tozali te lokola Moïse oyo azipaki elongi na ye na elamba po na kopekisa ba Israele komona suka na kembo oyo ezali koleka. Kasi mayele na bango ekokaki koyeba yango te, po kino lelo elamba ndenge yango ezali kozipa mayele na bango tango bazali kotanga buku na kondimana ya kala. Elamba oyo ezali kolongwa bobele na miso na mutu oyo asili kosangana na Kristo. Kino lelo soki bazali kotanga buku na Moïse, bakoki koyeba te po elamba yango esili kozipa mayele na bango. Kasi, lokola buku na Nzambe eyebisi, soki mutu asili kobongwa na epai na mokonzi, elamba na kozipa miso na ye esili kolongwa. Pamba te mokonzi yango azali molimo, pe esika molimo na mokonzi azali kuna bosomi ezali. Biso nyonso oyo elamba na kozipa miso na biso esili kolongola, tozali kotalisa kembo na mokonzi lokola kati na talatala, boye tosili kobongwa na ndenge mususu po na kozala lokola mokonzi, pe tozali kolongola na kembo moko po na kokota na kembo mususu oyo eleki monene. Po oyo ezali mosala molimo na mokonzi azali kosala.